Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Մահվան ելքով հերթական միջադեպը բանակում վթարի է ենթարկվել ուսումնավարժական ինքնաթիռը, որի հետևանքով երկու զինծառայող է զոհվել։ Տապալված բանակցություններից հետո Բաքուն կրկին խոսում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջից։ Դաշնակցական պատգամավորի ծեծից շուրջ երկու ամիս անց որևէ ոստիկան մեղավոր չի ճանաչվել։ Windows-ի գլոբալ խափանումները կաթվածահար են արել աշխարհով մեկ բազմաթիվ օդանավակայանների, ավիաընկերությունների, բանկերի աշխատանք, հանմասն չի մնացել նաև Հայաստանը։ Առաջիկա եթերաժամի ընթացքում կպատմենք նաև ամերիկյան վճռորոշ նախագահական ընտրարշավի ուշագրավ զարգացումների մասին, կանդրադառնանք նաև եվրոպական դաշինքի ղեկավար կազմի նշանակումներին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում միակ 52 ինքնաթիռ է կործանվել, երկու զոհ կա։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է նրանց անունները՝ ավագ լեյտենանտ Արմեն Իսախանյան և կուրսանտ Արմեն Խաչատրյան։ Միջադեպը տեղի է ունեցել ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ Կոտայքի մարզում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին իրանական SNN գործակալությանը տված հարցազրույցում ընդգծել է իրանական կողմի համար Սյունիքի մարզի անվտանգության կարևորությունը։ Դա ռազմավարական շրջան է, որը մեծ դեր ունի անվտանգության և առևտրի ապահովման համար Իրանի և Հայաստանի միջև։ Կապանում Իրանի գլխավոր հիպատոսության բացումը նպաստել է սահմանային հաղորդակցության բարելավմանը, նշել է նա։ Դեսպանն ասել է, որ մոտ ապագայում Իրանից Հայաստան գազամատակարարման ծավալները կրկնապատկվելու են։ Նա նաև հայտնել է, որ մոտ ապագայում Թուրքիայում կհանդիպեն 3 գումարած 3 ձևաչափի արտգործնախարարները։ Այսօր ամբողջ աշխարհում Windows-ի խափանումները ազդեցություն են թողել հարյուրավոր ընկերությունների վրա, հիմնականում խափանվել է ավիափոխադրողների, բանկային համակարգի, լրատվամիջոցների աշխատանքը, տասնյակ հազարավոր ուղևորներ օդանավակայաններում սպասում են թռիչքների վերականգնմանը։ Լոնդոնում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի, Ֆինլանդիայի նախագահի, Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպմանը կրկին պնդել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար առաջին հերթին պետք է փոխվի Հայաստանի սահմանադրությունը, դրույթները, որտեղ տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանի հանդեպ։ Եկատերինբուրգում անցկացված դռնփակ դատավարությունում Wall Street Journal-ի թղթակից Էվան Գերշկովիչը դատապարտվեց 16 տարվա ազատազրկման, մեղադրող կողմը 18 տարի էր պահանջել։ Վկանների հարցաքննությունը և ապացույցների ուսումնասիրությունը ընդամենը 1 օր տևեց, այն ավարտվել էր հուլիսի 18-ին, իսկ այսօր դատավորը վճիռ կայացրեց։ Նախկին խորհրդային միության փլուզումից հետո Գերշկովիչը առաջին ամերիկացի լրագրողն է, որ Ռուսաստանում դատապարտվեց տեսության մեղադրանքով։ Նա մեղքը չի ընդունում, պնդելով, որ Ռուսաստանում զբաղվել է բացառապես լրագրողական գործունեությամբ։ Wall Street Journal-ը և ԱՄՆ-ի պաշտոնյաները նրա դեմ գործը շինծու են որակել։ Երշկովիչը ձերբակալվել էր 2023 թվականի մարտին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր մասնակցել է Բրիտանիայի կառավարության նիստին։ Նրան Downing Street էր հրավիրել Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը, հայտարարելով, որ Ուկրաինան միշտ կլինի Բրիտանիայի կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Զելենսկին իր խոսքում կրկին նշել է, որ Ուկրաինային հերահար սպառազինությունները չեն բավականացնում։ Վերջին անգամ Բրիտանիայի կառավարության նիստին օտարերկրյա առաջնորդ էր հրավիրվել 1997 թվականին, նա ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնն էր։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության պատվիրակությունը պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսեյ Կրիվորչուկի գլխավորությամբ այցելել էր Հյուսիսային Կորեա, իրականացնելու երկու երկրների առաջնորդների ձեռք բերված համաձայնությունները, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հուլիսի 18-ին Փհենյանում Կրիվորչուկին ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընը։ Երկու երկրներն էլ գտնվում են միջազգային պատժամիջոցների տակ։ Այս տարվա հունիսին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այցելել էր Հյուսիսային Կորեա, որի ընթացքում կողմերի միջև ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր է ստորագրվել։ Վաշինգտոնը Փհենյանին մեղադրում է Ռուսաստանին զենք վաճառելու մեջ, որն օգտագործվում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Բանգլադեշում շարունակվող անկարգությունների հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել, հարյուրավոր վիրավորներ կան։ Բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Այսօր ևս ուսանողները դուրս են եկել փողոցներ և հրապարակներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակում ենք թողարկում նախորվա հրատապ լուրի մահվան ելքով բանակում հերթական միջադեպի մասին։ Վթարի է ենթարկվել ուսումնավարժական ինքնաթիռը, որի հետևանքով երկու զինծառայող է զոհվել։ Վթարի պատճառը դեռ հայտնի չէ, հիշեցնենք, սա վերջին 10 օրվա ընթացքում զինվորականների մասնակցությամբ երկրորդ ողբերգական պատահարն է, մոտ մեկ շաբաթ առաջ էլ զորացրված զինծառայողներ տեղափոխող մեքենաներ վթարի ենթարկվել, մեկ զինծառայող զոհվել, 5 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Այսօրվա ավիավթարի մասին մանրամասները Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Ինչի հետևանքով է կործանվել Պաշտպանության նախարարության ուսումնավարժական ինքնաթիռը, վատ եղանակի, անսարքության թե այլ պատճառով։ Երկու զինծառայողի կյանք խլած ողբերգական դեպքի ժամեր անցել քնչական կոմիտեից անգամ դեռ նախնական վարկած չեն հայտնում։ Պաշտպանության նախարարությունը վթարի ժամեր անց միայն հրապարակեց զոհերի անունները՝ ավագ լեյտենանտ Արմեն Խաչիկի Սախանյան ու կուրսանտ Արմեն Կարենի Խաչատրյան։ Նրանց դիերը վթարի ժամեր անց դուրս բերվեցին ջախջախված ինքնաթիռից։ Այս պահին պարզ չէ, թե որ թվականին է արտադրվել կործանված խորհրդային ՅԱԿ 52-ը։ Այդ մոդելի ուսումնավարժական ինքնաթիռները թողարկվել են 1979-ից 1995 թվականներին։ Նախատեսված են հենց ուսումնավարժական թռիչքների համար, դրանցում մեկ օդաչու և մեկ ուղևոր է տեղավորվում։ Այսօր առավոտյան ՅԱԿ 52-ը հենց ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ էր կործանվել, եղվարդից մի քանի կիլոմետր հեռու, լճեր կոչվող տարածքի քարե մեծ բեկորների վրա։
Մի քանի մետր հեռու կործանված ինքնաթիռն է, բեկորներ և այնինչ մնացել է վթարից հետո, ամբողջությամբ ինքնաթիռը ջախջախված է։
Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ռազմական ինքնաթիռի շահագործման կանոնները խախտելու հոդվածով, որևէ այլ մանրամասն դեռ չի տրամադրվել։ Դեպքի վայրում աշխատող իրավապահներն էլ որևէ մեկնաբանություն չտվեցին այնտեղ գտնվող լրագրողներին։
Ժմել հայ-ադրբեջանական օրակարգին անդրադառնանք Լոնդոնում Երևանից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների մասնակցությամբ շարունակվում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը Ալիև Փաշինյան երկողմ հանդիպում կազմակերպելու նախաձեռնությունը գոնե այս պահին կարող ենք ասել տապալվել է մինչ այդ Բաքուն նաեւ այդ հարթակն օգտագործեց հնչեցնելու Երևանի նուղված իր պահանջը սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտության մասին Լոնդոնյան հավաքին Ռուզաննա Ստեփան Անյանն է հետևել։
Լոնդոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների տապալված բանակցություններից հետո Իլհամ Ալիևը կրկին խոսել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջի մասին։ Ընդ որում, Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահը մանրամասնել է, թե կոնկրետ որ դրույթն են պահանջում հեռացնել Հայաստանի մայր օրենքից։
Ադրբեջանը ցանկանում է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, որքան հնարավոր է արագ, բայց դրա համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի սահմանադրությունում փոխվեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դեմ պահանջներ պարունակող դրույթները, որոնք նախատեսում են Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի միացումը Հայաստանին։ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի տարածքային պահանջներին պետք է վերջ դրվի սահմանադրությամբ։
Սահմանադրության փոփոխության հարցը պարբերաբար օրակարգ բերելով Ադրբեջանի նախագահը փորձում է խուսափել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից, լավ հասկանալով, որ դա մեկ օրվա կամ կառավարության որոշմամբ լուծվող հարց չէ, համոզված է շուրջ 30 տարվա փորձառություն ունեցող դիվանագետ Ձյունիկ Աղաջանյանը։
այսինքն դա եւս խորամանկ քայլ է ամբողջ պրոցեսը ցկցկելու համար։ Եվ եթե ընդհանրապես մենք խոսելու լինենք սահմանադրական որևէ փոփոխության մասին, ապա առաջինը հենց Ադրբեջանը պիտի իր սահմանադրությունը փոխի, որտեղ իր սահմանադրությամբ նա իրեն իրավահաջորդ է հրճակել առաջին հանրապետությանը, որը հավակնություններ ունի Հայաստան պետության եւ այլ երկրների տարածքների վրա։
Պաշտոնաթող դեսպանի կարծիքով Բաքուն միտումնավոր ձգձգում է խաղաղության գործընթացը, այդ կերպ խուսափելով միջազգային հանրության արշավ ստանձնած պարտավորություններից։ Նույնիսկ Ստաղաջանյանի Ադրբեջանն արեց 3 Լոնդոնում։ Երևանն ու Բաքուն 3 միմյանց մեղադրեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով բանակցություններից հրաժարվելու համար։ Ընդ որում Հայաստանի արտգործնախարարությունը խոսում էր Երևանի առաջարկով երկկողմ հանդիպման, իսկ Ադրբեջանը Մեծ Բրիտանիայի միջնորդությամբ երկկողմ հանդիպում առաջարկելու մասին։
Ի վերջո ով տապալեց Լոնդոնյան հանդիպումը։
Դա Լոնդոնյան հանդիպումը չէր կանալու, բնականաբար ադրբեջանական կողմը։
Երբ որ փորձեց Մեծ Բրիտանիային որպես միջնորդ այդտեղ ներգրավել։
Այո, ադրբեջանական կողմը հաստատիորեն փորձում է տարատեսակ միջնորդներ բարբերաբար ներմուծելով ինչ որ ժամանակ շահել կարող։
Ինչու է Երևանը հրաժարվել Մեծ Բրիտանիայի միջնորդության հանդիպումից։
Որտեղ Բրիտանիան չի կարող միջնորդ լինել։ Բրիտանիան ամբողջովին ադրբեջանա-թուրքական տանդեմից շահերը սպասարկող երկիր։
Եվ որպես միջնորդ անընդունելի է Երևանի համար։
Ինքը չի կարող որևէ լծակ օգտագործել ադրբեջանական կողմի ստիպելու, որպեսզի իր կատարելի քայլերն իրականացնի։ Այսինքն դա լինելու էր հերթական զիջում ադրբեջանական կողմին առանց որևէ էական հնարավոր առաջխաղացման քայլի։
Պաշտոնաթող դիվանագետի ենթադրությամբ Լոնդոնի երկկողմ հանդիպման օրակարգում թերևս եղել են այնպիսի հարցեր, օրինակ Սյունիքով Միջանցքի խնդիրը, անկլավների հարցը, որոնց քննարկմանը Հայաստանը չի ցանկացել մասնակցել, այն էլ Մեծ Բրիտանիայի միջնորդությամբ։
Ես ենթադրում եմ Զանգեզուրի միջանցքը, ենթադրում եմ Տիգրան Աշենը, սակայն հայկական կողմը տվյալ պարագայում տեսնելով, թե արդեն հայաստանյան տարածքների հանձնումը ինչպիսի ըմբոստություն առաջացրեց հանրության մեջ, որը իրականում չի մարել ուղղակի այս պահին որոշակի թանդարտ ռեժիմի մեջ է մտել, և շատ լավ հասկանալով, որ դրա հերթական բռնկմանը մի կայծ է պակասում, բնականաբար չի ցանկանում սեփական իշխանությունը ռիսկի դնել, լավ հասկանալով, որ այդ նույն արևմտյան գործընկերները որևէ լծակ չունեն պաշտպանելու եւ աջակցելու հայկական կողմին ի հակառակ ադրբեջանա թուրքական կողմի։
Իդեպ 3 Ադրբեջանի նախագահը Գերմանիայի կանսլերի հետ հանդիպմանը քննարկել է սահմանազատման գործընթացը, ասելով, թե հաջողություններ են արձանագրվել սահմանազատման եւ սահմանագծման ուղղությամբ։ Մասնարարպես Ալիևը տեղեկացրել է սահմանազատման գործընթացին առնչվող փաստաթղթերի համաձայնեցման մասին եւ հավելել, որ աշխատանքները շարունակվելու են այդ ուղղությամբ։ Տավուշի հատվածում 4 գյուղեր Ադրբեջանին վերադարձնելուց հետո Երևանին ու Բաքվին այդպես էլ չհաջողվեց սահմանված ժամկետում հուլիսի 1-ին համաձայնեցնել սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի նախագիծը, թե որն է պատճառը, ոչ Երևանը եւ ոչ էլ Բաքուն չեն մանրամասնում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանից ներկրվող պտուղ բանջարեղենների ներմուծման արգելքի ցորեր անց հայկական կողմնի վերջով մեկնաբանեց Ռուսաստանի որոշումը հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածության ֆոնին Հայաստանի նկատմամբ Մոսկվայի սահմանափակումներն ավելի շատ քաղաքական աստար էին ստացել։ Ռոսել Խոզնաձորը բացի Իսլանդի վերահսկման մարմին լինելուց առավելապես հայտնի է նաև որպես ռուսական քաղաքականության տնտեսական մահակ, և Հայաստանում քննարկումներ սկսվեցին, որ ռուսական այս որոշումը կարող է կապված լինել նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների վատարացման հետ։ Սնդամը թերքի անվտանգության տեսչական մարմինը, սակայն, վստահեցնում է, գործադրվում են բոլոր ջանքերը դեպի Ռուսաստան արտահանվող միրգ բանջարեղենի արգելանքին առնչվող իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ։ Վերջին զարգացումների մասին Գայանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Ռուսաստանը հայկական 16 ընկերության արգելել է միրգ բանջարեղեն արտահանել ռուսական շուկա, հաստատում է Սննդի անվտանգության տեսչությունը։ Ռոսել Խոզնազորը պնդել էր, թե ապրիլից հունիս ներմուծված պտուղ բանջարեղենում թունաքիմիկատների քանակը թույլատրելիից ավելին է եղել, թե որ ընկերությունների արտահանած միրգ բանջարեղենն է, հայկական կողմը անուններ չի նշում։ Ռոսել Խոզնազորը 3 օր առաջ է տեղեկացրել, մամուլում արտահոսքից 1 օր անց Սննդի տեսչությունը արձագանքեց դրան։ Այսօր հաղորդագրություն են տարածել, թե հայ Ուկրաինայի ռուսական կառույցների միջև բանակցություններ են սկսվել Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր գործընթացների տրամաբանությամբ խնդիրը կարգավորելու համար։
Այս խնդիրները, որոնք հայտնաբերել է Ռոսսելխոզնադզորը, կարգավորվում են ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև սննդամթերքի շրջանառությունն կանոնակարգող իրավական ակտերով, սննդամթերքի շրջանառության համար նախատեսված համապատասխանության գնահատման միջոցով, որն իրականացվում է հավատարմագրված լաբորատորիաների կամ գնահատող մարմինների կողմից, տնտեսվարողի ընտրությամբ։
Միրգ Բանջարեղենի արտահանման այս ակտիվ փուլում ինչու հանկարծ սահմանափակեց մոտ երկու տասնյակ ընկերությունների ապրանքը։ Արդյոք հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման պատճառով է և Ռուսաստանը պատժում է Հայաստանին։ Ռոսսելխոզնադզորը բացի սննդի վերահսկման մարմին լինելուց նաև հայտնի է որպես ռուսական քաղաքականության տնտեսական մահակ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը չի բացառում, որ քաղաքական բաղադրիչ կա, բայց միայն այդ պատճառով չէ։
Պետական պատկան մարմինները, որոնք որ պարտավոր են և ռուսական կողմի հետ փոխհարաբերությունները ճիշտ արդյունավետ կարգավորեն և նաև ներքին վերահսկողություն արդյունավետ սահմանեն, ծայլակարևոր է ներքին վերահսկողություն, որ արտադրողը չգնա Ռուսաստանի դռներին իմանա դա և կրի վնասներ, այստեղ սակնետ որ ի վերջո ինքում կմեղադրենք առաջին հերթին մեր պետության ներկայացուցիչներին, որոնք որ ձախողում են պրոցեսները, ասել որոշ անգամ մարդկանց փաստի արժում են կանգնացնում։
Սննդի տեսչությունից բացատրում են, թե իրենք խնդրին անդրադառնում են միայն ահազանգի դեպքում, իսկ ապրանքի ստուգումը կատարվում է հավատարմագրված լաբորատորիայում, և տնտեսվարողն է որոշում իր արտահանած սննդամթերքն ինչ մասով ստուգեն։ Պատգամավոր Ավետիսյանը կարծում է, որ եթե հայ-ռուսական հարաբերությունները գործընկերային լինեին, այս խնդիրներն էլ անաղմուկ ու արագ կլուծվեին։ Ըստ նրա, բացի պատշաճ վերահսկողության բացակայությունից, քաղաքական ու դիվանագիտական նկատառումներով են տնտեսվարողները բախվում այս հարցին։
Նաև ինչ խոս կա նաև գործընկերային ոչ այսպես ասենք արդյունավետ իրավիճակ ակնհայտ է, որտեղ են խնդիրները, որոնք այսպես ասենք առաջանում են, նրանք կարելի շատ հանգիստ և ավելի հեշտ և դյուրին կերպով լուծել, եթե լինեին գործընկերային փոխշահավետության սկզբունքի իման վրա հարաբերություններ։
Ռուսաստանն անցած տարի էր սահմանափակեց Հայաստանից արտահանվող կատնամթերքի մուտքը հայտնաբերված խնդիրների հիմնավորմամբ։ Հայաստանից Միրգ Բանջարեղենի արտահանման 90%-ից ավելի Ռուսաստանի ուղղությամբ է։ Սննդի անվտանգության տեսչությունը վստահեցնում է, իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ քայլեր են անում, բացի հավատարմագրման գործընթացից, առաջիկայում նախատեսվում է կիրառել պարբերական լաբորատոր հսկողության միջոցներ և նոր մեխանիզմներ նման խնդիրները բացառելու նպատակով։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու ամիս է անցել դաշնակցական պատգամավորի ծեցից, չնայած համացանցում տարածված տեսագրություններին ընդդիմադիր պատգամավորին ձեռքով ոտքով ծեցի ենթարկած կարմիր բերետավորները հայտնաբերված չեն։ Աղմկահարույց միջադեպից հետո ընդամենը մեկ ոստիկանի լիազորություն է դադարեցվել։ Դաշնակցական պատգամավորն ու նրա թիմակիցները պնդում են, իշխանությունն է խոչընդոտում արդար քննությանը։ Թեման Այրա Բուղադարյանն է մարամասնում։
Ինչու է ոստիկանը քաղաքացու հետ հարաբերվում հայհոյանքով, ոտքերով ու ձեռքերով հարվածելով։ Բարեփոխման գնացող ներքին գործերի նախարարությունում չունեն այս հարցի հստակ պատասխանը։ Փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը ընդունում է, կան խնդիրներ, բայց լուծում են։
Ոստիկանության գվարդիայի դեպքում, որի հենքում ընկած կլինի նաև ոստիկանության զորքերը, այս պայդրությամբ մենք առաջին, կարելի ասել, բաղադրիչում են գտնվում նոր օրենքի մշակում, որն արդեն իսկ առաջին ընթերցմամբ անցել է ազգային ժողովում, դրանից հետո հոկտեմբերին կսկսեն խորքային վերապատրաստումները թե զորքերի, թե պետական պահպանության գլխավոր վարչության, թե մնացած ստորաբաժանների, որոնք մասը կկազմեն գվարդիայի, և բացառապես այդ վերապատրաստման արդյունքներով է, որ որևէ մեկը կհավակնի նշանակվելու ոստիկանության գվարդիայի։
Եվ եթե դա է բարեփոխումը, պետք չի տես բարեփոխում, թող վերցնեն իրանք էլ իրանց բարեփոխված ոստիկաներով էլ հեռանան այս համակարգից։ Ի վերջո դա ոչ միայն քաղաքացու իրավունքի ոտնահարում է, դա պետության հեղինակազրկում է նշանակում։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը բազմաթիվ օրինակներ ունի, որոնց մի մասը վերաբերում են մայիսից սկսված ընդդիմադիր շարժման մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանների բռնություններին, վատ վերաբերմունքին, մինչ իշխանությունները պնդում են, թե իրավապահների գործերին չեն միջամտում, դաշնակցական պատգամավորը կարծում է, այս ապօրինությունները խրախուսվում են բարձր ղեկավարության կողմից։
Բնականաբար իրենք իրենց հանձնարարությունը կատարողների նկատմամբ որոշակի երաշխիքներ ըստ էության պետք է տան, որպեսզի նրանք շարունակեն իրենց ապօրինություններն ու վայրագությունները գործադրեն։
Մինասյանը բարեփոխվող ոստիկանությանը հիշեցնում է շուրջ 2 ամիս առաջ Դաշնակցության Գերագույն մարմնի շենքի առջև падգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի ծեծը։ Կատեսանյութ, պարզ երևում են падգամավորին բազմաթիվ հարվածներ հասցնող մի քանի տասնյակ կարմիր բերետավորները, բայց չկա մեղադրյալ։ Ներքին գործերի փոխնախարարը այդպես էլ հստակ չպատասխանեց ազատությանը, թե ինչպես կարող է ուսադիր կրող ուժային կառույցի ներկայացուցիչը, եթե անգամ դեռ բարեփոխման դասընթացների չի մասնակցել, չի մանալ, որ հանցագործություն է հարցակվել քաղաքացու վրա, գցել ոտքերը դիտակուցել։
Այդ մասով ես ասեմ, որ մեր ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչությունում կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ եւ ծառայողական քննություններ, ընդ որում 4 տասնյակ անցնում է։ Այդ ուսումնասիրություններն ու ծառայողական քննությունները մեկ հոգինու մասին, որ դուք նշում եք, նրա ծառայողական լիազորություններն են դադարեցվել, մնացածի մասով դեռևս ընթացքում է գտնվում քննությունը եւ արդյունքները թույլ կտա հասկանալ ինչպիսի իրավիճակ ունենք։
Փոխնախարարը, որ հետեւում է ընդդիմադիրների վկայակոչած բռնությունների մասին հրապարակումներին, ասում է, որ քնչականն ու դատախազությունը կորոշեն, որ ոստիկանն է առերևույթ հանցագործություն կատարել։
Կարող է լինել տարբեր իրավիճակներ, որ օրինակ լինեն, բայց ապացույցների բավարարշեմ չլինի եւ դեռևս անձը մեղադրյալ ներգրաված չլինի։ Սրանք հարցեր են, որոնք որ նախարարության տիրույթում չեն գտնվում։
Մինչ փոխնախարարը պնդում է, որ ոստիկանությունը օրենքով է գործում, ընդդիմադիր падգամավորն իր օրինակն է բերում, դեռ 2022 թվականի ընդդիմադիր շարժման օրերին ներտուժել ոստիկանների գործողություններից, բայց մինչ օրս մեղադրյալ ոստիկան չկա եւ միայն վերջերս դատարանով հասավ նրան, որ փակված գործը վերաբացվեց։
Սկսած Ալեքսանդր Ազարյանից, ով խեղդելու փորձեր անում ինձ բերետներից, ավարտված Հայկա Ժոմարդյան, Միքայել Այվազյան եւ բազմաթիվ բերետավորներ, որոնք որ այդ ապօրինությունների հեղինակներն եւ ճարտարապետը իհարկե Նիկոլ Փաշինյանն է։
2022 թվականի գարնան անդիմադիր երկու խմբակցությունները բոյկոտել էին խորհրդանական աշխատանքը ու փողոցային պայքար սկսել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Մինասյանին եւս փորձել էին բերման ենթարկել, քաշքշել էին պատրել վերնաշապիկը։ Պատգամավորը դժող էր ճանաչվել, բայց կարճ ժամանակ անց քրեական գործը փակվել էր, իրավապահները եզրահանգել էին, հանցագործություն չի եղել։
Թեպետ ես նստած եմ եղել փողոցի վրա, ոստիկաներն եկել են ինձ ասել են՝ դուրս արեք փողոցից, բացեք երթևեկությունը, ես հայոյել եմ իրանց, հրաժարվել եմ եւ իրանք ստիպված են ինձ բերման ենթարկելու փորձ արել։
Իր նկատմամբ բռնություն գործադրելու վերաբացված գործով Մինասյանն արդեն հարցաքննվել է, ասում է թույլ չեն տալու, որ իր գործի պես փորձեն փակել նաեւ Աշոտ Սիմոնյանը եւ մյուսների գործերը, կպայքարեն ու կհասնեն մինչեւ եվրոպական դատարան։ Մինասյանը հիշեցնում է, որ իրավապահները նույնքերպ են աշխատել նաեւ 2022 թվականի հավաքների ժամանակ, կային մի քանի տասնյակ մեղադրյալներ, բայց միայն ցուցարարների շարքերից, եւ այդպես էլ որևէ ոստիկան մեղավոր չճանաչվեց ուժ եւ հատուկ միջոցներ կիրառելու համար։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը ոստիկանության գործողությունները 2022 թվականի ցույցերը ցրելիս որակել էր բռնի եւ անհամաչափ։ Վերջին շրջանում հայաստանյան իրավապահների գործողությունները քննադատել են նաեւ Freedom House-ը, Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ջուրհեղեղ, հրդեհ, երկրաշարժ, սա ընդամենը մեկ օրում, 3 Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների շարքն է, որն ուղեկցվել է հոսանքի անջատումներով, խցանումներով, շտապօգնության հետ կապի կորստով, եւ եթե որոշ դեպքերում իշխանությունները կարողանում են մեղքը բարդել բնության վրա, հեղեղների հետևանքների հետ կապված պաշտոնական փաստարկները քչերին են համոզիչ թվում։ Ավելին, քաղաքը գրեթե ամեն ուժգին անձրևից հետո կաթված ահար է լինում ջրահեռացման համակարգի անարդյունավետության պատճառով, բայց նույնիսկ այս պարագայում քաղաքային իշխանությունները փորձում են մեղավորներ կարգել քաղաքապետարանից դուրս։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Գետեր ու լճեր Երևանում։ 3 երեկոյան կարճատև հորդառատ անձրևից հետո մայրաքաղաքը դարձյալ հեղեղվել էր։ Արգավանդի խճուղին օգտատերերը նույնիսկ ծովի հետ էին համեմատում։ Ջրի տակն անցած փողոցներից մեկում էլ քաղաքացիներն իրենց ձեռքով էին մաքրում խցանված դիտահորերը։ Այս տարի Երևանն արդեն մի քանի անգամ հեղեղվել է։ Գույքային վնասներ պատճառած գարնանային ուժգին տեղումներից հետո պատասխանատուները մի քանի ամիս ժամանակ ունեին մայրաքաղաքը այդպիսի նոր տեղումներին նախապատրաստելու համար, բայց րոպեներ տևած անձրևից հետո 3 կրկին նույն տեսարաններ։ Ով լավ չի աշխատում, ով է թերանում, որ փողոցները ջրի տակն են անցնում։ Քաղաքային իշխանությունները պատասխանատվություն չեն ստանձնում ու սլակները վեոլա ջուր ընկերության կողմն են ուղում ու պնդում, թե նրանց պարտավորությունն է։
Քաղաքապետարան են ուղղվում բազմաթիվ անհարկի ոչ կոմպետենտ հարցադրումներ, ես կուզեի տեղեկացնել պայմանագրի դրույթը։ Մակերևույթային ջրերի հեռացման ծառայությունները Երևան քաղաքում ապահովելու է վարձակալը։
Վեոլիայից էլ հակադարձում են, չեն թերացել։ 2016-ին կնքված պայմանագրով մինչ 2031 թվականը մակերևույթային ջրերի հեռացման ամբողջ համակարգը Վեոլիային է հանձնված։ Դրանց հեռացումը մասամբ կոյուղով, մասամբ էլ քաղաքային ջրատարներով պետք է իրականացվի։ Վեոլիան ընդհանուր 350 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարեր ու անձրևընդունի չորեր է վարձակալել։ Ընկերությունը հայտարարում է, որ պարբերաբար մաքրում է հեռացման համակարգն ու անում իր գործը։ Պայմանագրով Վեոլիան ըստ էության արդեն իսկ եղած համակարգի շահագործումն է ստանձնել։ Տարեցտարին լայնվող քաղաքի տարբեր հատվածներում, սակայն, հեղեղատարներ ու նման համակարգեր ընդհանրապես չկան։ Վեոլիային մեղադրող քաղաքային իշխանությունները այս մասին հաճախ են մոռանում նշել և փաստացի ոչ ոք պարտավորություն չի ստանձնում այն հատվածների համար, որտեղ հեռացման համակարգեր չկան։ Քաղաքային իշխանություններին ուղիղ հարցրինք. ով է պատասխանատու այդ հատվածների համար։ Պատասխանը կարճ էր, Վեոլիայի տիրույթում է։ Քաղաքապետարանը, սակայն, պարբերաբար նոր համակարգեր է կառուցում, շեշտելով, որ դա իրենց պարտավորությունը չէ։ Այդուհանդերձ, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այս մայիսին ընդունեց, քաղաքացիների դժգոհությունը տեղին է։
Ոչ մեկին հետաքրքիր չի 10 տարի առաջ ինչ պայման է, պայմանագիր եկեք փոխենք։
Հայտարարեց պետք է լուծել խնդիրը ու այս տարվա ընթացքում վերանայել Վեոլիայի հետ կառավարության կնքած պայմանագիրը։
Արդեն էլ այղ չկա, վերջնական լուծումներ կամ պայմանագրով կամ այլ ընտրանքով։ Տարածքային կառավարման մեր գործընկերների պարոն Հովանիսյան փոխվարչապետի գրասենյակի հետ քննարկենք լուծումները, հասկանանք, որովհետև արդեն էլ տեղ չունենք, վերջացելա։
Այս խոսքերից հետո քաղաքային իշխանությունները պայմանագիրը փոխելու վերաբերյալ այլևս ոչինչ չեն ասել։ Մինչ պաշտոնյաները լռում են, տեղումնաբեր ամպերը ըստ եղանակի տեսության ծրվելու նշաններ դեռ ցույց չեն տալիս։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան քաոսի ցանցում կատարենք գլոբալ քաոսին։ Windows-ի գլոբալ խափանումները ցնցել են աշխարհով 1000-ավոր համակարգչային ծրագրեր, կաթվածահարանելով միջազգային բազմաթիվ օդանավակայանների, ավիաընկերությունների, բանկերի աշխատանքը։ Այս ամենին անմասն չի մնացել նաև Հայաստանը, Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Չեղարկված թռիչքներ, ընդհատված եթերներ, բանկային ծառայությունների պարալիզացում։ Այսօր առավոտից Microsoft-ի օգտատերերը ամբողջ աշխարհում ահազանգում են համակարգի խափանման մասին։ Տասնյակ խոշոր ավիաընկերություններ հայտարարեցին, որ պատճառը Microsoft Azure հարթակի ձախողումն է։ Windows-ի օգտատերերն հաղորդեցին, որ խնդիրներն առաջացել են CrowdStrike հակավիրուսային ծրագրի թարմացման ընթացքում։ Հիմնական պատճառն ու հասցված վնասի չափը դեռ պարզ չէ։ Microsoft-ը X-ում անմիջապես գրեց, խնդիրը փորձում են կարգավորել, բայց ժամեր անց էր աշխարհի տարբեր կետերից բողոքը չեր դադարում։ CrowdStrike-ի կիբերավտանգության ընկերության գործադիր տնօրեն George Kurtz-ը X սոցիալական հարթակում շտապեց հանգստացնել. «Սա կիբերհարձակում չէ, խնդիրը հայտնաբերվել է և շտկվել»։ Ամերիկյան FlightAware-ի տվյալներով այսօր առավոտյան 5:58-ի դրությամբ 518 չվերթ է չեղարկվել, ավելի քան 720-ը հետաձգվել։ Մի քանի օրից Փարիզում մեկնարկող օլիմպիական խաղերը ևս տուժել են, օլիմպիական պատվիրակությունները ուշացել են, տեղ չեն հասել համազգեստներն ու հավատարմագրերը։ Ավստրալիայից մինչև Հնդկաստան, Չինաստանից մինչև Եվրոպա օդակայաններում մարդիկ վաղ առավոտից անորոշության մեջ են։ Պաշտոնական բացատրություն դեռ չկա, արդյոք փոխհատուցում ստանալու են ծրագրային խափանումների հետևանքով անելանելի վիճակում հայտնված մարդիկ։
Մենք չէինք հասկանում, ինչ է տեղի ունենում, հետո ասացին, որ համակարգային խնդիր է, սպասեցինք այնքան, մինչև պարզվեց, որ թռիչքը չեղարկվել է։ Հիմա փորձում ենք մեկ այլ տոմս գտնել, բայց $600 է, հուսահատվել ենք։
Մենք որևէ տեղեկություն չունենք, ինչ է կատարվում, ոչ մի համակարգիչ չի աշխատում։ Ներս ու դուրս անելու որևէ տարբերակ չկա, բոլոր մոնիտորներն անջատված էին, մահվան կապույտ էկրաններ ամենուր։
essentially shut down, blue screen of death.
Երևանի Զվարթնոց օթանավականի մամուլի խոսնակ Լուսինե Մողրովյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Զվարթնոցում եւս որոշ ավիաընկերությունների մոտ խափանումներ են եղել, չվերթներ են ուշացել։ Կեսօրն անց 4:30-ի դրությամբ 5 չվերթ հետաձգվել էր։
Ներկապահին դեռ խնդիրն ամբողջությամբ չի կարգավորվել։
Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Արթուր Պապյանի խոսքով աշխարհում տեղի ունեցող քաոսը այնուամենայնիվ Հայաստանի կողքով կարելի ասել գրեթե աննկատ է անցել։ Մի քանի չվերթներից բացի ըստ Պապյանի այլ լուրջ խափանումներ չեն նկատվել։
Խնդիրը ոչ թե Microsoft-ի հետ է կապված, այլ CrowdStrike անվտանգության համակարգի, դա նոր սերնդի հակավիրուսային անվտանգության լուծում է, որը տեղադրված է լինում միայն շատ կարևոր վայրերում, և խնդիրը առաջացել է միայն այն համակարգիչներից, որտեղ տվյալ լուծումը տեղադրված է եղել։ Հայաստանում գրեթե չի օգտագործվում CrowdStrike-ի այդ լուծումը, և հետևաբար Հայաստանում մենք չենք տեսել սրա որևէ դրսևորում։ Բնականաբար թռիչների ու վնասների մասին հարցը պետք է ուղղել Զվարթնոցին։
Ծրագրային խնդիրների պատճառով աշխարհում նաև հեռուստահի և ռադիո հաղորդումներն են խափանվել, մասնավորապես Sky News-ի գործադիր տնօրենի փոխանցմամբ առավոտյան եթերը հնարավոր չի եղել հեռարձակել։ Ավստրալիայի պետական ABC հեռուստաընկերությունն էլ տեղեկացրել էր ցանցի անջատման մասին։ Խափանվել է աշխատանքը նաև բանկերում, հիվանդանոցներում։ Reuters-ի փոխանցմամբ Հոլանդիայում ստիպված են եղել չեղարկել վիրահատություն։ Ավստրալիայի խոշորագույն բանկի Commonwealth-ի հաճախորդները չեն կարողացել գումարային փոխանցումներ անել։ Լոնդոնում, Սինգապուրում նավթի և գազի առևտրով զբաղվող մի քանի խոշոր գրասենյակների աշխատանքը պարալիզացվել է։ Ամերիկյան CrowdStrike ընկերությունը հաստատել է, որ գլոբալ խափանումը տեղի է ունեցել իր Falcon Sensor կիբեր անվտանգության հավելվածի թարմացման պատճառով։ Ընկերությունից հայտնում են, որ թեև գլոբալ խափանման հիմնական պատճառը վերացված է, այդուհանդերձ Microsoft 365-ի որոշ ծառայություններում և հավելվածներում դեռևս նկատվում է մնացորդային ազդեցությունը։
Միջազգային մյուս կարևոր զարգացումներին անդրադառնանք Ուկրաինայում պատերազմը Կիևի համար տարածքային նորանոր կորուստներով է ուղեկցվում։ Ռուսներն ինտենսիվ գրոհներով առաջ են գնում այս ամենի ֆոնին։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքի ղեկավարը մտավախություն է հայտնում, որ պատերազմն ընդ 10 տարի կարող է տևել։ Ուկրաինայի իշխանություններն արևմուտքին հորդորում են վերացնել սահմանափակումները և թույլ տալ ուկրաինական բանակին հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին։
Ուկրաինայի նախագահն այսօր մասնակցեց Մեծ Բրիտանիայի կառավարության նիստին, դառնալով նախարարական կաբինետում ելույթ ունեցած առաջին առաջնորդը 1997-ից Միացյալ Նահանգների նախագահ Բիլ Քլինթոնից հետո։ Դիմելով շաբաթներ առաջ ձևավորված լեյբորիստների կառավարությանը, Զելենսկին կրկին հորդորեց ամրապնդել Ուկրաինայի հեռահար հնարավորությունները, այլ կերպ ասած՝ թույլ տալ, որ Ուկրաինայի բանակը արևմտյան զենքով հարվածներ հասցնի Ռուսաստանի տարածքում տեղակայված թիրախներին։
Capability to produce more weapons.
Մենք պետք է Պուտինին զրկենք փողից եւ ավելի շատ զենք արտադրելու հնարավորությունից։ Նա պետք է կորուստներ ունենա ու պարտվի։ Ինչպես հասնենք դրան, մենք չունենք այս հարցի հիմնական պատասխանը։ Խոսքը մեր հեռահար հնարավորության մասին է։
Լոնդոնն առայժմ այս հարցի ուղիղ պատասխանը չի տվել։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը միայն հստակեցրել է, թե եթե անգամ հավանություն տրվի, այդ զենքի գործարկումը պետք է իրականացվի ուկրաինացի զինվորների կողմից։ Փոխարենը վարչապետ Ստարմերը հավաստիացրել է, որ նախկին կառավարության կողմից խոստացված զենք ինքի մատակարարումները չեն ուշանա։
The change of government does not change our position at all. We supported the previous government.
Կառավարության փոփոխությունը մեր դիրքորոշման վրա ընդհանրապես չի ազդել։ Մենք Ուկրաինայի հարցում սատարել ենք նախորդ կառավարությանը։ Ներկայիս ընդդիմությունն էլ մենք սատարում։ Մենք կրկնապատկենք մեր աջակցությունը եւ այսօր առավոտյան քննարկեցինք հետագա աջակցությունը, որը կարող ենք տրամադրել։
We discussed this morning the further support we can provide. Life.
Գլխավոր ինտրիգը սակայն նահանգներում է, որտեղ մի քանի ամսից նախագահ կընտրեն, ինչը կարող է տրամագծորեն փոխել իրավիճակը ուկրաինական ճակատում։ CNN-ը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել է, որ այսօր ավելի ուշ Զելենսկին հեռախոսազրույց կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հետ։ Առայժմ այլ աղբյուրներ այս տեղեկությունը չեն հաստատել։ Ինքը Զելենսկին ավելի վաղ ասել էր, թե պատրաստ է աշխատել Թրամփի հետ, ով խոստանում է ընտրության դեպքում երթմնակալությունից առաջ դեռ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կանգնեցնել ընդամենը մեկ օրում։
Everybody will be happy
if one person in the world doesn't depend, Donald Trump or not, okay, Donald Trump.
Բոլորն էլ երջանիկ կլինեն, եթե աշխարհի 31 մարտ եւ կապ չունի ով է նա, թող լինի Դոնալդ Թրամփը, կարողանա դա թերեսնել պատերազմը 24 ժամում։ Հարցն այն է, թե ինչ գնով։
The question is what the price.
Օրեր առաջ Թրամփը ներկայացրեց իր փոխնախագահի թեկնածուին, Օհայո նահանգի սենատոր Ջեյմս Դեվիդ Վենսին, ով բազմից է քննադատել Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունն ու Վաշինգտոնի ներկայիս վարչակազմի քաղաքականությունն այս հարցում։ Նրա հայտարարություններն ավելի են խորացնում մտահոգությունը, թե հաղթանակի դեպքում Թրամփը կարող է ստիպել Զելենսկուն բանակցել Պուտինի հետ վերջինիս պայմաններով, սպառնալով հակառակ դեպքում դադարեցնել ամերիկյան օգնության տրամադրումը։ Միաժամանակ Զելենսկին ասել է, թե արևմուտքի համարժեք օգնության դեպքում Կիևը պատրաստ է կանգնեցնել պատերազմի թեժ փուլը մինչև այս տարեվերջ և խնդիրը լուծել բանակցությունների միջոցով։
И це буде залежить потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію.
Та կախված է մեր դաշնակիցներից, որոնք պետք է ճնշում գործադրեն Ռուսաստանի վրա, որպեսզի Մոսկվան համաձայնի նստել ու մտածել պատերազմն ավարտելու մասին։ Դա չի նշանակում, որ մենք պետք է բոլոր տարածքների հարցը պատերազմով լուծենք։
Це не значить, що треба відвоювати силою всі території.
Մինչ Զելենսկին խոսում է բանակցություններից, ռուսները ինտենսիվ գրոհներով առաջ են գնում ճակատ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե ևս մեկ բնակավայր է գրավել Դոնեցկի մարզում գտնվող Յուրիվկան։ Պաշտոնական Կիևը սա դեռ չի հաստատել, սակայն հաղորդել է, որ ռուսները ակտիվ հարձակման են գնում Դոնեցկ-Պոկրովսկի ուղությամբ։ Ազատության ուկրաինական ծառայությունն էլ տեսանյութ է հրապարակել Չասիվյար քաղաքից, որի մի մասն այս ամսվա սկզբին անցել է ռուսների վերահսկողության տակ։ Բացառիկ կադրերում երևում է, որ ամիսներ շարունակ ինտենսիվ ռմբակոծության տակ գտնվող քաղաքում կանգուն շենքշինություններ գրեթե չեն մնացել։
У нас хлопці хоч і залізні, але ж не настільки все одно, що вони. Але ці молодці, що хлопці тут були, вони всі герої, реально герої.
Мер тганери երկաթից են, բայց միևնույն է մարդ են. Նրանք իսկական հերոսների պես կրվեցին եւ ուժեղ հրետակոծության տակ պաշտպանեցին դիրքերը։ Առավելագույնը սարեցին, բայց հետո նրանց հրամայվեց նահանջել։ Ռուսաստանը այն վերածեց ավերակի, հետո գրավեց։
Ինչ роблят на російській мові вижену землю. И туди заходят.
Եվրոպան եւ ՆԱՏՕ-ն պետք է պատրաստ լինեն, որ Ուկրաինայում պատերազմը կձգվի 10 տարի, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի ցերացող գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Որքան շատ աջակցենք Ուկրաինային եւ որքան երկար պատրաստ լինենք նրան աջակցելու, այդքան ավելի արագ կարող է ավարտվել պատերազմը։ Պարադոքսն այն է, որ նախագահ Պուտինն այժմ հավատում է, որ կարող է մեզանից համար լինել։ Ահա թե ինչու է պատերազմը շարունակվում։
Մոսկվայի Կիևի առհասարակ միջազգային ուշադրությունը սևեռված է Միացյալ Նահանգների վրա, որտեղ նախագահական վճռորոշ ընտրությունների քարոզարշավի ակտիվ փուլն է մեկնարկել։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն արդեն պաշտոնապես հանրապետականների թեկնածուն է իր դեմահափորձից ընդամենը մի քանի օր անց, 3 ելույթ ունենալով։ Կուսակցության համագումարում նա հայտարարեց, աշխարհը 3-րդ համաշխարհային պատերազմի նախաշեմին է, Ամերիկան անկում է ապրում, երկիրը դարձել է գնաճի զոհ ունակ չէ անգամ ապորինի միգրանտներից պաշտպանվել։ Մինչ հանրապետականների թեկնածուն վայելում է կուսակիցների լիակատար աջակցությունը, դեմոկրատների ճամբարում գործող նախագահ Բայդենի թեկնածության հարցում տարաձայնություններ նորորի խորանում են եւ ավելի բարձր հնչում ընտրապայքարը լքելու նրան ուղված կոչերը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Դոնալդ Թրամփը Միլոկիում ընթացող հանրապետականների համագումարում պաշտոնապես հաստատվեց որպես նոյեմբերի 5-ի ընտրություններում կուսակցության թեկնածու, այն մասին, որ ինքն ընդունում է կուսակիցների առաջարկն ու կպայքարի Սպիտակ տուն վերադառնալու համար, Թրամփը հայտարարեց երկարաշունչ ավելի քան 1.5 ժամ տևած ճառի ընթացքում, սա Թրամփի առաջին ելույթն էր հուլիսի 13-ի մահափորձից հետո, դատելով սակայն նախկին նախագահի առույգ տեսքից, նույնիսկ ականջի վիրակապը նրան առանձնապես չէր խանգարում։
Tonight to lay out a vision for the whole nation.
Այս երեկո ես այստեղ եմ, որպեսզի ներկայացնեմ մի տեսլական, որ նախատեսված է մեր ողջ ժողովրդի համար, երիտասարդների եւ տարեցների, տղամարդկանց եւ կանանց, դեմոկրատների, հանրապետականների եւ անկախ հայացքներ ունեցողների, աֆրոամերիկացիների, սպիտակների, ասիացիների եւ իսպանախոսների համար։ Ես ձեզ եմ մեկնում իմ ձեռքը որպես հավատարմության եւ բարեկամության նշան։ Միասին մենք Ամերիկան կհասցնենք այնպիսի բարձունքների, որոնց ականատես աշխարհը մինչ օրս չի եղել, հայտարարում էր Թրամփը։ Դեռ 5 օր առաջ Պենսիլվանիայում տեղի ունեցած մահափորձից հետո Թրամփը խոստանում էր համագումարում հանդես գալ ազգային միասնության կոչով, չնայած դրան նրա երեկվա ելույթը զերծ չէր քաղաքական հակառակորդներին ուղված կոշտ քննադատությունից նախ եւ առաջ անօրինական ներգաղթի դեմ ոչ արդյունավետ պայքարի պատճառով։ Բայց որևէ հույս կամ երազանք, որ մենք կապում ենք Ամերիկայի հետ, իրականություն չի դառնա, քանի դեռ մենք վերջ չենք տվել անօրինական ներգաղթյալների ներխուժմանը։ Սա աշխարհում տեղի ունեցած վատթարագույն երևույթն է, սա հարցակում է մեր հարավային սահմանների վրա։ Մենք վերջ ենք տալու դրան եւ անելու ենք դա շատ արագորեն, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը։ Իր ելույթում Թրամփը չէր կարող չանդրադառնալ նաեւ հուլիսի 13-ի մահափորձին, նախկին նախագահի խոսքով իրեն փրկել են Աստված եւ սահմանապահ ծառայության կողմից կազմված գրաֆիկը, որի ուղությամբ թեքելով գլուխն ինքը զուտ պատահաբար կարողացել է խուսափել
մահից։
Հանրապետականների համագումարում տիրող ոգևորության հակապատկերը դեմոկրատների ճամբարում առկա տրամադրություններն են։ Ամերիկյան մամուլի տեղեկություններով ազդեցիկ դեմոկրատները շարունակում են մեծացնել ճնշումը գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի վրա, փորձելով համոզել նրան լքել ընտրարշավն այս պահի դրությամբ նրա ինքնաբացարկի կոչով հանդես եկած ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատ անդամների թիվը հասել է 22-ի։ CBS հեռուստաընկերությունը երկու բարձրաստիճան դեմոկրատ կոնգրեսականների վկայակոչելով պնդում է, որ Բայդենին ավելի ու ավելի դժվար է դիմակայել այդ ճնշմանը եւ չի բացառվում, որ առաջիկա 3-ից 5 օրերի ընթացքում նա հայտարարի ընտրարշավից դուրս գալու մասին։ Նախագահն ավելի մեծ քաղաքական մեկուսացման մեջ է հայտնվել այդ իսկ պատճառով Սպիտակտան մի շարք ազդեցիկ պաշտոնյաներ եւ դեմոկրատների նախընտրական շտաբի առաջատար անդամներ սկսում են հակվել այն մտքին, որ Բայդենը պետք է դադարեցնի պայքարը։ Իր հերթին գրում է CNN-ը, վկայակոչելով դեմոկրատ կոնգրեսականներից մեկին, որը պնդել է, թե առաջիկա 72 ժամերը կարող են որոշիչ լինել։ Վաշինգտոնի ներքաղաքական անցուդարձին քաջած անոթ The Hill-ի տեղեկություններով էլ Բայդենի ավելի ու ավելի անխուսափելի թվացող ինքնաբացարկի դեպքում նրան փոխարինելու է փոխնախագահ Քամալա Հարիսը։ New York Times-ի տեղեկություններով եւս, եթե Բայդենն ի վերջո համակերպվի ընտրարշավը լքելու գաղափարին, ապա կոչ կանի աջակցել գործող փոխնախագահին։ Այլ հարց է, որ Բայդենին Հարիսով փոխարինելու դեպքում դեմոկրատական ուսակցությունը նոր խնդիրների կբախվի, դրանցից առաջինը փոխնախագահի թեկնածուի ընտրությունն է։ Երկու ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող դեմոկրատ նահանգապետերը, Կալիֆոռնիան ղեկավարող Գևին Նյուսոմը եւ Միչիգանի նահանգապետ Գրեթեն Ուիթմերը, արդեն իսկ հայտարարել են, որ փոխնախագահի պաշտոնի համար պայքարելու որևէ ցանկություն չունեն։ Մյուս խնդիրը Հարիսի վարկանիշն է։ Յուգով հետազոտական ծառայության կողմից հուլիսի 13-ից 16 անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն առաջադրման դեպքում Հարիսը կստանա ամերիկացի ընտրողների միայն 39%-ի ձայները, Թրամփի 44%-ի դիմաց։ Ռոյտերզի պատվերով Իփսոսի անցկացրած հարցման համաձայն էլ գոնե այս պահին Թրամփի եւ Հարիսի վարկանիշները հավասար են 44%-ական։
Օվկիանոսից այս կողմ Եվրոպական Միությունում ղեկավար կազմի նշանակումներին անդրադառնանք այժմ էլ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Բրյուսել վերադարձավ Եվրոպական ժողովրդավարությունը պաշտպանելու հավակնոտ խոստումով։ Եվրամիության օրենսդիր մարմինը 3 հավանություն տվեց եւս 5 տարի ժամկետով Եվրոպական Դաշինքի ամենաբարձր պաշտոնը ֆոն դեր Լայենին վստահելու առաջարկին։ Ժողովրդավարության ջատագովի բռնապետների դաման հաշտ պայքար մղողի դիրքերից հանդես եկող Գերմանացի քաղաքական գործչին դիմախոսները հաճախ են նրան քննադատում հարյուրավոր քաղաքական տարկյալներ ունեցող ազատությունները կոշտ մեթոդներով ճնշող Ալիևի ձեռքը սեղմելու բռնապետ առաջնորդին Եվրամիության հուսալի գործընկեր հրճակելու համար, Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Եվրախորհրդանի 720 պատգամավորներից 401-ը թույլ տվեցին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին իրականացնել իր եվրոպական ճշմարտությունը, ինչը բելգիական ցակումով գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյան խոստացել էր կյանքի կոչել վերընտրվելու դեպքում։ Երեք գերմանացի պաշտոնյան երկրորդ անգամ 5 տարով ընտրվեց։
Ճեպազրույցի ընթացքում վերընտրված Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց. Եվրամիության կարևորագույն խնդիրն է պաշտպանել ժողովրդավարությունը.
We are working all together for a strong Europe.
Մենք բոլորս միասին աշխատում ենք ուժեղ Եվրոպա ունենալու համար։ Մենք աշխատում ենք տնտեսական մրցակցությունը բարելավելու, սոցիալական արդարության, մարդկանց պաշտպանելու, անվտանգություն ապահովելու համար, սակայն ամենակարևորը ամրապնդել մեր ժողովրդավարությունը։ Մեր ժողովրդավարությունը թե ներսից, թե դրսից հարցակման թիրախում է, այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է, որ ժողովրդավարական ուժերը միասնական լինեն այն պաշտպանելու համար։
That the democratic forces stand together to defend our democracy.
65-ամյա բարձրաստիճան Եվրոպացի Պաշտոնիայի ճանապարհը դեպի Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոն հեշտ ու միանշանակ չէր, թե ֆոն դեր Լայենը Եվրամիության օրենսդիր մարմնում ներկայացնում է մեծությամբ առաջին խմբակցությունը, աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, այդուհանդերձ մինչև վերջին պահը հստակ չէր կարողանա արդյոք նա ստանալ անհրաժեշտ քանակությամբ քվեներ։ Նրա վերընտրվելուն դեմ էին աչերն ու ծայրահեղ ձախերը։ Ինչու Եվրոպական վերնախավի մի մասը թերահավատ է 7 երեխաների մայր քաղաքական լուրջ ճանապարհ անցած ֆոն դեր Լայենի հանդեպ, ինչ փոփոխություններ կբերի Եվրոպական կառույցում Գերմանացի Պաշտոնիայի վերընտրությունը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը ստանձնել է 2019 թվականին, դառնալով Եվրամիության պատմության մեջ այս պաշտոնը զբաղեցրած առաջին կինը։ Նախքան Եվրամիության բարձրաստիճան էշելոններում հայտնվելը, արդյունավետ կարիերան սկսել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի կաբինետում։ Տնտեսագետի կրթությամբ, բուժքրոջ աշխատանքային փորձով, նախարարական մի քանի պորտֆելներ փոխելուց հետո 2013 թվականին ֆոն դեր Լայենը դարձավ Գերմանիայի առաջին կին պաշտպանության նախարարը։ Պաշտոնը նոր էր ստանձնել, երբ Մոսկվան բռնակցեց Ղրիմը։ Գերմանիայի նորընտիր պաշտպանության նախարարը իր կոշտ արձագանքով մարտահրավեր նետեց Եվրոպային ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնել սեփական պաշտպանության համար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում էլ ֆոն դեր Լայենը շարունակեց նույն ոգով աննախադեպ պատժամիջոցներ Ռուսաստանին, տասնյակ միլիարդների օգնություն և զենքի մատակարարում Ուկրաինային, չնայած Եվրամիության կառույցի ներսում Հունգարիայի բարձրացրած դժգոհությանը։ Հիմա էլ Եվրախորհրդանի նորընտիր կազմի առջև ելույթ ունենալով Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը փաստացի չշեղվեց իր գծից, խոստանալով շարունակել իր վճռական աջակցությունը Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան դա պահանջվի։ Արդեն վերընտրված Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի ծրագրերում է Եվրոպական պաշտպանության միություն, պաշտպանության հարցերով հանձնակատարի նոր պաշտոն ստեղծելը, ինչին արդեն արձագանքել է Կրեմլը, ենթադրելով, որ Եվրոպայում ռազմականացման և արճակատման տրամադրություններ են։
По всей видимости, госпожа фон дер Лейн говорила о смене приоритетов и превращении действительно в ЕС, придание военной окраски.
Ռուսաստանի դեմ վարած կոշտ քաղաքականության արդյունքներից մեկն այն է, որ Եվրամիությունը ռուսական գազը որոշեց փոխարինել ադրբեջանականով։ Հենց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էր, որ Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ էներգետիկ ոլորտում ռազմավարական գործընկերության փոխմբռնման հուշագիծ ստորագրեց։
Because already before Russia's brutal invasion in Ukraine, the Russian gas supplies to Europe were no more reliable.
Մինչև Ուկրաինայի նկատմամբ զավթողական պատերազմը Ռուսաստանը վստահելի էներգետիկ գործընկեր չէր։ Այդ պատճառով էլ Եվրամիությունը կենտրոնացել է Ռուսաստանից բացի էներգետիկ հավելյալ աղբյուրների դիվերսիֆիկացիայի վրա և սկսել է աշխատել ավելի հուսալի գործընկերների հետ։ Ուրախ եմ, որ Ադրբեջանը նրանց շարքում է, ու մենք վստահում ենք։
And I'm glad to count Azerbaijan among them.
2022-ին եւ 23-ին Forbes-ի կողմից ամենաազդեցիկ կին ճանաչված Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի անունը մշուշոտ գործարքների եւ կոռուպցիոն սկանդալների կիզակետում է նաեւ հայտնվել։ Ամենամեծ աղմուկը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ արտադրող Pfizer ընկերության հետ կնքված միլիարդավոր եվրոների գործարքն էր։ Այդուհանդերձ այս պատմությունը այդպես էլ մութ մնաց, այդ թվում նաեւ բազմաթիվ փաստեր ոչնչացված լինելու պատճառով։ Եվրոպական քաղաքական և դիվանագիտական վերնախավում միանշանակ չընդունվող ֆոն դեր Լայենը իր ապագա ծրագրերի մասին խոսելիս ընդգծել է. «Անհանգիստ և անորոշ ժամանակներ են», համոզմունք հայտնելով, որ Եվրոպան, ուժեղ Եվրոպան, կարող է դիմակայել այդ մարտահրավերին։
Ներ քաղաքական ակտիվ Երուսեր է ուրվագծվում նաև Գյումրիում։ Անցած տարեվերջին Բալասանյան դաշինքի հետ կոալիցիոն հուշագիրը խզելուց հետո Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժը դիրքավորվեց ընդդիմադիր ճամբարում, այժմ էլ վերադասավորումներ է անում հուսալով ամրապնդել դիրքերը։ Թե ինչ է սա նշանակում գործնականում, տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանը կպատմի։
Գյումրու ավագան ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մանդատները վայր դրացին գանդամներին այսօր փոխարինեցին նորերը։ Թիվ 31 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նիստին ոչ նախկին, ոչ էլ նոր անդամները ներկա չէին։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Ղազարյանը տեղեկացրեց, որ հուլիսի 11-ին ստացել են Գյումրիի համայնքապետի արձանագրությունը ավագան ու 5 անդամների լիազորությունները դադարեցնելու մասին և նորերին նշանակելու վերջնաժամկետ
Քաղաքացիական պայմանագիր ցուցագից 8 հոգի ինքնապաշարկեր հայտնել, մենք էլ ուժը կորձրած ճանաչեցինք իրենց գրանցումը։ Այո, 5 հերթական հաջորդ համարներին տվեցինք մանդատ։
Իսկ ավագանու արդեն նախկին անդամներն արդյոք բացատրել են, թե ինչու են մանդատները վայր դնում։
Մանդատից հրաժարվելը դա ցանկացած ավագանու անդամի իրավունքն է, պարտադիր չի դիմումում նշել ինչի համար է հրաժարվում, ինքը ուղղակի գրում է, որ հրաժարվում եմ մանդատից, այդ դիմումները համայնքի ղեկավարը ընդունում է և արձանագրություն է կազմում վաղաժամ դատարեցնել լիազորությունները։
Անցած տարեվերջին Բալասանյան դաշինքի հետ կոալիցիոն հուշագիրը խզելուց հետո Գյումրիում ընդդիմություն դարձած ԿՊ-ն վերադասավորումներ է անում և ըստ խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանի, սա թույլ կտա ամրապնդել իրենց ընդդիմադիր դիրքերը։
Մի գործընթաց է, որը տեղի է ունեցել, և մենք ուզում ենք մեր խմբակցության աշխատանքը շատ ավելի արդյունավետ և որպես արդեն ընդդիմություն ավելի ամուր դարձնենք։ Մենք չենք համարում, որ մենք թույլ ընդդիմություն ենք եղել, որովհետև մենք տարբեր նախագծերով ենք հանդես եկել, տարբեր առաջարկներ ենք արել։
Կուսակցության Գյումրիի տարածքային կառույցի ղեկավարն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, որ թեժ աշուն է սպասվում։ Խմբակցության ղեկավարը վերահաստատեց, որ բոլոր եղանակներին էլ կարող են թեժացնել։
Թեժ աշուն կլինի, թեժ ձմեռ կլինի, բոլոր եղանակներն էլ կարող ենք թեժացնել, բնականաբար այս ամեն ինչը քաղաքական պրոցես է, ու մենք ունենք հանձնառություն, մենք մեր կուսակցության, մեր քաղաքական ուժի բոլոր գաղափարները, բոլոր թեզերի կրողն ենք, նաև լոկալ մակարդակում, և այն ինչ հնչեցվում է ավելի բարձր մակարդակով, մենք դա տեղում պատրաստ ենք իրականացնելու։
Արդեն իսկ տեղեկություններ են շրջանառվում, թե Գյումրիում ընդդիմադիր ԿՊ-ն պատրաստվում է համայնքի նախկին ղեկավարների ու ավագանու որոշ անդամների գույքի վերաբերյալ իր լիազորությունների սահմաններում ավագանու որոշումները չեղարկելու ու գույքը համայնքին վերադարձնելու նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Քնարիկ Հարությունյանը ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց։
Այս պահին ես ոչինչ չեմ կարող ասել։
Արդյոք այս քայլով չեմ փորձում Բալասանյան դաշինքից ավագանու անդամների դեմ ձեռնարկվող քայլերով համաձայնության գալ ու իրենց շարքերը համալրել, որն էլ հնարավորություն կտա Գյումրիում ևս իշխանափոխություն իրականացնել։
Մենք, և կարծում եմ ցանկացած ավականի, կարևոր չէ թե տվյալ ավականին որ խմբակցությունն է ներկայացնում, պիտի մեկ հանձնառություն ունենա, իր համար առաջնայինը պիտի լինի օրենքի գերակայությունը, ու մենք գնում ենք այդ ճանապարով։ Եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր այս ընթացքում որևէ իրավիճակում, որևէ կարգավիճակում խախտել են օրենք, ապա այո, իրենք պիտի պատասխան տան, և օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։ Մեզ համար այդ դրամաբանությունը մշտապես գործել է և գործելու է։
ԿՊ-ն մի քանի այլ համայնքներում պարտվելու հետո կարողացել է տարբեր սցենարներով իշխանություն վերցնել։ Գյումրիում առայժմ դա չի հաջողվում, քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու համար բավարար մանդատներ չունեն։ Մարտավարության փոփոխության արդյունքում ԿՊ-ին կհաջողվի Գյումրիում իշխանություն վերցնել, թե ոչ, դերևս պարզ կդառնա առաջիկա նստաշրջանում, իսկ հերթական տեղական ընտրություններին 2 տարուց մի փոքր ավելի ժամանակ է մնացել։ Սաթենի Կազդանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում բարձրությունից, մասնավորապես շենքից վայր ընկնելու ողբերգական դեպքերի վիճակագրությունը ձևավորվում զոհերը հիմնականում երեխաներ են։ Ինչով են պայմանավորված այս պատահարները, արդյոք քայլեր ձեռնարկվում են կասեցնելու վայր ընկնող փոքրիկների ընթացքը, Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Երեքամյա երեխան Չարենցավանի իրենց տան պատուհանը բացել ու վայր է ընկել։ Արարատում տան երկրորդ հարկի պատուհանի ցանցին հենվել ու ցած ընկել 1 տարեկան փոքրիկ։ Երևանում երկրորդ հարկից 8-ամյա երեխա է ցած ընկել։ Երկու օր առաջ էլ 11-ամյա տղա 5-րդ հարկից ընկավ Բաքում կայանած մեքենայի վրա։ Սրանք բարձրությունից վայր ընկնելու այս տարվա ողբերգական դեպքերի չնչին մասն են միայն։
Վերջին շաբաթվա ընթացքում մոտավորապես 3-4 դեպք ենք ունեցել բարձրությունից ընկած, այսպես կոչված կատատրավմաների արդյունքում տուժած բալիկներ, դրանք հիմնականում 2-3-4 տարեկան այդ սահմաններում են բալիկները, որոնք որ արդեն ակտիվ են, որոնք որ արդեն ինքնուրույն տեղաշարժվում են։
Հիմնականում Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոն են հասնում վայր ընկած ու ծանր վնասվածքներ ստացած երեխաները։ Վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավար Լևոն Սիմոնյանը նկատում է, ամռանը դեպքերի թիվն ավելանում է, երեխաները դպրոց մանկապարտեզ չեն գնում, պատուհանները բաց են։
Նաև ծառերից ընկած երեխաները հիմնականում այս բերքահավաքի շրջանում, երբ որ երեխաները բարձրանում են ծառից ինչ-որ պտուղներ հավաքելու, ծառերից ընկնելու հավանականությունը լե սեզոնին ավելի մեծ է լինում։
Մահվան դեպք բարեբախտաբար այս ամառվա ընթացքում չի գրանցվել։ 11-ամյա երեխան նյարդավիրաբուժական բաժանմունքում է, Արարատցի 1.5 տարեկան փոքրիկն արդեն գիտակցություն ունի։ Բժիշկ Սիմոնյանի խոսքով գանգուղեղային վնասվածք ստացած երեխաների վիճակն է ծանր լինում եւ հաճախ նրանց կյանքը փրկել չի հաջողվում։ Այս բաժանմունքը նույնիսկ 9-րդ հարկից բակ ընկած փոքրիկների է տեսել։
8-րդ 9-րդ հարկերից ընկած դեպքեր են ունեցել։ Հիմնականում 3-րդ 4-րդ հարկերն են ավելի գերակշռում իմ հիշողության մեջ, ինչքան որ ես եմ հիշում։
Բնականաբար շատ է եւ մենք շատ մտահոգված ենք։
Միայն անցյալ տարի 613 երեխա է բարձրությունից վայր ընկել։ Առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի պետն ասում է, այս տարվա վերլուծություն դեռ չկա։ Գերատեսչությունը երեխաների վնասվածքների համաճարակաբանական հսկողության համակարգ ունի, որով հաշվում են, թե քանիսը որ տարիքային խմբում բարձրությունից ընկել են, այրվածք են ստացել, վթարի հետևանքով են վնասվածք ստացել, ընկել են ուղակի։ Նույնիսկ եթե պատուհանին ճաղավանդակ կա, չի փոխարինի ծնողի ուշադրությանը։ Հանրային առողջության մասնագետը ցավալի է համարում այն, որ հաճախ ծնողը աչքը երեխայից թեքում է ժամանակակից տեխնոլոգիաների, օրինակ հեռախոսի պատճառով։
Այսօրվա մեր ծնողները չափից դուրս շատ են ժամանակ տրամադրում IT տեխնոլոգիաներ, ոչ միայն հեռախոսի, այլ ընդհանրապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա։
Այժմ ուսումնական ձեռնարկներ են պատրաստում ծնողների համար։ Այդտեղ վնասվածքների տեսակներն են, դրանք կանխարգելելու ձևերը, նաև երեխաների տարիքային առանձնահատկությունները։ Կարինե Գաբրելյանը հույս ունի, կրթելով է հնարավոր կասեցնել վայր ընկնող փոքրիկների ընթացքը։ Ընդ որում, կրթելով ոչ միայն ծնողներին։
7 տարեկանից բարձր երեխաների ինչու՞ չէ, նաև իրենց կրթելով դպրոցներում, նախադպրոցական հաստատություններում, ոչ միայն դասիրակներին կրթելով, դասավանդողներին, դասատուներին կրթելով, հենց իրենց երեխաներին կրթելով։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին Փաշինյանի կառավարության աղմուկահարույց որոշումներից մեկի մասին, որի հետևանքով արցախցիների որոշակի խումբ զրկվել է 40+10,000 դրամի աջակցությունից, փաստացի հայտնվելով առանց տանիքի մնալու վտանգի առաջ։ Արտակուլյանն է ներկայացնում որոշման մանրամասներն ու արցախցիների հուսահատար զգանքները։
2 ամիսա տանվարժ չենք տալիս։
4 անչափահաս երեխաների հետ փողոցում հայտնվելու վտանգի առջև է Շուշեցի Մարգարիտա Պետրոսովան։ Երիտասարդ կինը երեխաների հետ 2023-ի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո է Երևան տեղափոխվել։ Սա Մարգարիտայի ընտանիքի 3-րդ տեղահանությունն է։ Ծնողների հետ Բաքվից 90-ականներին Շուշի էին տեղափոխվել 20 թվականի պատերազմից հետո էլ Ստեփանակերտում բնակություն հաստատել, սկսելով զրոից։
Ստեփանակերտ, որ տուն եմ ստացել, հենց 27-ին մտել եմ տուն, 27-ին դուրս եմ եկել, մի տարի եմ մնացել ես այդ տանը։
Հիմա մայրաքաղաքի Արվարձաններից մեկում են ապրում, որ գոնե համեմատաբար ավելի քիչ վարձ տան, բայց ասում է, արդեն 2-րդ ամիսն է վարձը չի կարողանում վճարել։ Պետությունը դադարեցրել է 40+10,000 դրամի աջակցությունը, իսկ միայն իր աշխատավարձով այս պահին չի կարող հոգալ 4 անչափահաս երեխաների ծախսերը, վճարել ջրի, գազի, հոսանքի վճարն ու տան վարձը։
Աշխատում եմ, բայց կարող եմ մենակ մեզ իմ երեխաների կարիքները հոգալ եւ իմ, տենց հիմա վարձերը կտրել են, ես չեմ կարա տան վարձ տամ։
Քույրը Սվետլանա Պետրոսովան էլ է նույն իրավիճակում հայտնվել։ զոհվել։ Նրա ամուսինը 44 օրյա պատերազմում է զոհվել։
Պաշտպանդամ են, մաման չի կարում քայլի, կես իրան, կես ջանը չի աշխատում։ Պապան լավ չի տենում, մեծ մարդիկ է։ Ու այդքան բանի մեջով անցած։ Հիմա նորից ես իրանց պիտի վերցնեմ մեր խեքիդ, դուրս մնամ։ Իրոք ոնց պիտի անեն, հա, ես ջայել եմ, ես աշխատում եմ, բայց կան մարդիկ, որ իրանք իրոք չեն աշխատում, իրանք մենակ են, ոնց պիտի իրանք ապրեն։
Երիտասարդ կանայք պատմում են, օրեր առաջ են իմացել, որ զրկվել են տան վարձավճարներից ու կոմունալների համար նախատեսված աջակցությունից։ Սոցիալական հարցերի նախարարությունից պարզաբանել են, թե Հայաստանում տուն գնելու համար նախատեսված 10 միլիոն դրամի ծրագրի շահառու են։ Այս ծրագիրը նախատեսված էր 20 թվականի պատերազմից հետո տուն տեղ կորցրած արցախցիների համար։ Այն ժամանակ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցան Շուշին, Հադրութ թե նաև Ղարաբաղին հարակից 7 շրջանները։
Ես 22 թվականի Ստեփանակերտուն եմ ստացել։ Ես չգիտեմ ոնց են իմ անունը 20 թվականի շահառուների մեջ մտցրել։ Երբ որ իմացանք, զանգեցինք 114, ասացին, որ դուք վարձերից կտրված եք, արդեն սերտիֆիկատի շահառու եք։
Այս խնդրին բախված մի խումբ արցախցիներ իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանին էին հանդիպում, իրենց խնդիրը ներկայացնելու։ Մինչ այդ էլ դիմումներ են գրել թե վարչապետին, թե սոցապնախարարությանը։ 40+10,000 դրամ աջակցությունից զրկվում են այն արցախցիները, որոնք 10 միլիոն դրամ արժողությամբ տան սերտիֆիկատների ծրագրի շահառու են համարվում։ Պարզաբանում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Շահառուները կարող էին ծրագրին դիմել մինչև հուլիսի 1-ը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանի խոսքով
տեղեկացրել ենք, որ անկախ նրանից հայրենակիցները հավաստակի ստացել են, չեն ստացել, առայժմ չեն վերցրել, իրացրել են թե չեն իրացրել, հրաժարվելու են հավաստագրից թե օգտագործելու են, իրացնելու են, անկախ այդ հանգամանքից 40+10,000 դրամ աջակցության ծրագրի շահառու հանդիսանալ չեն կարող։
Իսկ ինչու է նման տարբերակված մոտեցում ցուցաբերվում շուշեցիներին, որոնք չեն հասցրել օգտվել ծրագրից ու պատերազմից հետո բնակություն են հաստատել Արցախում, ոչ թե Հայաստանում։ Ինչու է պետությունը միանգամից զրկում նրանց աջակցությունից, երբ տուն գնելու նոր ծրագրի շահառուները շարունակում են օգտվել 40+10,000 աջակցությունից։ Նախարարությունից հստակ բացատրություն չեն տալիս։
Կաննենք այսօր նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր հարայժմ։